Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis sveikinamės, kad pasikalbėtume eiminį kartą apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir visokių masę dalykų turi daryti, bet aš manau, kad kaip minimum, ką jie turėtų daryti, tai nueiti į Facebooką, susirasti Boso valandos grupę, dar nueiti į LinkedIn'ą, susirasti Boso valandos grupę, dar nueiti į iTunes'us, ten susirasti, aiškiai, Boso valandos podcastą, ir dar nueiti į Delfi būtinai ir pasižiūrėti ne tik šitą laidą, kurią dabar žiūrite, bet ir vieną kitą iš tų, kurios buvo anksčiau. Tai čia kaip minimum toks pat paprasčiausias, pats pigiausias būdas pagerėti kaip vadovui. Aš tą sakau pakankamai drąsiai, nes aš gaunu tokį feedbacką iš žmonių, kad jie sako, kad žinok, čia yra reikalų, šitie dalykai daro, keičia kažką tai. Ir ta proga, kiekvieną kartą čia atėję žmonės, mes kalbame su žmonėmis, kurie kažką keičia. Apskritai, kažkada labai man padarė didelį įspūdį vieno verslo vadovė, didelio stambaus verslo vadovė, kai aš paklausiau jos, kodėl tu versle, kodėl tu esi versle. Jis sako, todėl, kad man labai, man žiauriai patinka padaryti kažką, ko nebuvo prieš tai. Sukurt kažką, ko nebuvo prieš tai. Nors tai atrodo elementarus ten kažkoks verslas, kur yra, nu, retailas, kažkokios parduotuvėlės ir panašiai, bet jų yra daug ir tai yra, nu, jinai sako, kad aš kuriu kiekvieną dieną kažką tai naujo. Ir mes versle kiekvieną dieną kuriame kažką naujo. Ir šiandien svečias yra irgi žmogus, kuris kūrė daug visokių naujų dalykų ir mūsų gyvenimas suvedė ties vienu iš jų, apie kuriuos pas papasakos, aš tikiu, iš pokalbio galbūt labiau. Bet aš tik pasakysiu vardą pavardę, o paskui jau ten kažkaip prie jo. Aš tikiu, kad kai kurie iš jūsų puikiai pažįstat. Mano šiandien svečias yra Dainius Baltrušaitis. Ir aš tave, Dainiau, iš karto ir užpulsiu, reiškia, kadangi tu man suteikiai galimybę, iššūkį ir galimybę pašnekinti per pastarąjį tavo renginį, per pastarąjį tavo konferenciją, pašnekinti Ignas Taškevičių, būtent kalbant apie tapatybę kaip tokią. Ir ten, nu, vat kiek šnekėjau su Ignu, taip ir visą kelią norėsiu paklausti. Žinai, Ignai, jau kas tu? Aš paskui tą paklausiu. Beje, galite susirasti, tas video yra tame tarpė ir EBE 2017 puslapyje. Dainiau, kas tu?
Ačiū.
Sveika.
tai čia turbūt reiktų pasakyti, kad skirtingose gyvenimo tarpsniuose, net turbūt tam pačiam gyvenimo tarpsniui skirtingą valandą tu esi vis kažkas kitas. Ar ne? Tai šiame pokalbė aš matyt esu psichologas, ekonomistas, matytas žmogus, kuris gal turi vieną kitą mintį pasidalinti. Bet čia turbūt aš po 5 grįšiu namo ir aš būsiu matomai mylintis tėvas ir spėju, reiškia, puikus vyras. Nors čia reiktų su mano žmona pasikonsultuoti.
Dėl to vienareikšmės, kad jūs paklausim, bet aš tave labai sveikinu, nes labai daug žmonių jie grįžė namo ir toliau įsivaizduoja, kad jie yra ten psichologai, ekonomistai, vadovai, verslininkai, Seimo nariai ir whatever. Ir tada gaunus taip, kad ir namie jau niekam nereikia, ne tik darbe. Žiūrėk, šiaip iš esmės, taip, psichologas, ekonomistas, sakai, arba kaip viešai tai yra pristatinėjamas verslo psichologas. Ką tai reiškia iš esmės?
Tai, kas man iš tikrųjų yra įdomu, ar ne, ir tai, ką aš studijuoju kaip psichologas ir bandau suprasti, tai organizacija. Ir kai aš sakau žodį organizacija, aš turiu organizaciją plačiaja prasme, pradant nuo mažiausios organizacijos, kuri supras, du žmonės susitiko kartu, nusprendė dar tai kažkur tai forminti ir tapo šeima, iki pačios didžiausios organizacijos, kas matomai yra valstybė. Nu, ta, kuri taip logiškai suvokiama. Kur verslas yra kažkur tai, vat, nu, pusiaukeliai tarp vieno ir tarp kito, nors tiesą sakant, arčiau šeimos negu valstybės. Ar ne? Jo, ir tada man iš tikrųjų įdomu, kaip šitos skirtingos organizacijos veikia. Okay. Ką jos daro, ko jos nedaro, kodėl vienus dalykus tu leidi savo šeimoj ir visai kitus dalykus leidi savo organizacijai ir kodėl nevyksta atvirkščiai, ar ne? Kartais aš kalbu su šeimom ir sakau, nu, ten susirenko kokie nors vadovai su savo antrom pusėm ir aš tada klausiu, sakau, jūs įmonėj darot savo 5-mečio planą, nu, ten tipo misija, vizija, ką nors, o šeimoj. Tai savaime nieks nevyksta. Ja, ne? Tai mano supratimu, kad ten, kur didi pastangas, ten kažkas vyksta. Kur nededi pastangų, ten nevyksta. Visis bjaurumas, kurį pastebė organizacijos šiandien dienai, kad žmonės yra neįsitraukę. Kitaip sakant, jie vis mažiau ir mažiau deda pastangų. Ir va čia turbūt iššūkis, su kuriuo, nu, žinai, organizacijos
bet apie tai, žiūrėk, bet apie tai kalbam mes, nu, ta prasme, šalia to, kad tu esi psichologas, ekonomistas, tu esi konsultantas, tu esi treneris, tu mokai, tu coachini, tu konsultuoji įmonę skirtingų dydžių, aš tą žinau, tu organizuoji didžiausią Lietuvoje vadovo konferenciją, bet tu darai, tavo veikla iš esmės, jinai ir yra labiausiai orientuota į tai, kaip padaryti taip, kad jie taptų įsitraukę. Arba labiau, tu tarsi bandai suprasti priežastį, kodėl neįsitraukia tam, kad pakeistum situaciją. Bet kodėl tai yra mūsų konsultantų darbas? Kodėl tai nėra vadovų darbas?
Tai 100% yra vadovų darbas, ar ne?
Tai ką mes čia,
Žinai, manęs kaip, čia turbūt pasiremtų savo kolegos, reiškia, Ryčio Pakrosnio žodžiais, kai jis sako, kai pas mane ateina mama, prašydama, reiškia, konsultacijos su jo, reiškia, paaugliu vaiku, tai aš labai abejoju, ar tam paaugliui vaikui reikia konsultacijos, ar ne? Greičiausiai mamai reikia konsultacijos. Tai čia, man atrodo, jeigu organizacijos samdo konsultantą, kuris dirbtų su žmonėm organizacijos, tai klausimas, kokia velnio reikalingas vadovas. Ar ne? Jeigu reikia vadovui pagalbos, ar ne, kuris dirbti su savo žmonėm, čia tada yra tobulėjimas, ko gero.
Jo,
bet jeigu ant vadovo numeta, reiškia visą darbą, tada klausimas, ką vadovas veikia.
Tai va čia ir yra įdomus dalykas, kad tokio pavyzdžio žmonės, kaip mes esame samdomi, kad padarytumėm tarsi vadovo darbą, tarsi už jį padirbtumėm, tarsi išplėstumėm jo tai, ką jis daro, reiškia, pridėtumėm dar tai, ką jis papildomai turėtų daryti. Toks gaunasi dalykas. Ir tada išėjo klausimas, kam reikalingi vadovai, bet iš to išėjo kitas klausimas, kodėl taip yra? Kodėl vadovams reikia tokių, kaip mes turime?
Tai čia turbūt toks labai paprastas, jeigu žmogiškas atsakymas, tai savam lūkė pranašu nebus, ar ne, kaip ten sako. Ir man atrodo, kad tau reikia karts nuo karto tokio, spyrio į gerą vietą iš išorės, kad vandenį sujudėtų. Bet tik tai labai kitas svarbus momentas, kad jeigu tu kaip išorinis konsultantas ateini ir duodi spyrį, gerąją prasme spyrį, ir vandenį sujuda, bet po to su to nieko nedaro, tada viskas nusistovi toj pačioj vietoj, kur viskas ir buvo. Ne? Tada žmonės prisimena ten, tą konsultaciją, mokymą, sesiją, kaip ten pavadintum, kaip tiesiog fun dalykas, kuris buvo, bet jis baigėsi ir aš prilyginčiau tai taip pat, kaip ten nuvažiuoti visiems ten, golfą palošti, ar ten, boulingą palošti. Klausimas, kad man atrodo vadovo funkcija po tokios konsultacijos, ar ne, ar ten sesijos, tai turbūt yra follow-upinti visą reikalą, ar ne, sekti, o kas keičiasi, kaip keičiasi, ką mes darom, kad pasikeitė, ne, kas toliau, koks sekantis.
Bet matai, tai, kad tu sakai, mes taip suprantame, kad tas taip turėtų būti, bet labai dažnu atveju tas nevyksta ir būna turbūt atveju, kada mes ir pasakom tiesiai šviesiai savo klientams, kad maždaug, jeigu jūs nieko nedarysit po to, tai ką jūs darysit va šitą dalyką, ką jūs mokėtumėt išleis pinigus. Bet...
Taip ir yra.
Ir, tada,
ir aš tik dar pridėsiu iš to vietą, kad aš turėjau tokiu atveju, kad aš atsisakiau darbo, nes, ir amžius ne tas, kad reiškia daryti beprasmius dalykus.
Tiesiog.
Ir tada tu rinkiesi, kur matai, kad ten iš tikrųjų kažkas bus. Nes, man atrodo, tau kaip konsultantui visą laiką, tai labai smagu matyti, gal labai egoistiškai nuskambės, bet nežiūrint to, tu nori matyti feedbacką. O feedbackas yra rezultatas, teisingai. Ne ką žmonės pasakė po vienos sesijos, kad o, kaip fainai buvo, ten mes pasimėjome. Bet o ką tai atnešė įmonė?
Ir čia tas klausimas, kurio kažkuria prasme man norėjo su tave čia būtent turėti, būtent tas klausimas, kurį aš tarsi uždavinėjau savo visada ir tarsi ir žinau į atsakymą, bet man atrodo, kad jį reikia artikuliuoti ir apie tai reikia šnekėti. Tai yra, kodėl vadovai nedirba savo darbą? Kodėl jie nedaro to follow-up'o? Kodėl, mes kada šiandien šnekam, pavyzdžiui, kai man tenka konsultuoti individualiai vadovus, tai mes padirbam ir sako, ai, tai va, kas yra vadovas, pasirodo. Ai, tai va, kas yra vadovavimas, tipo, dirbt su žmonėm. Ir čia grįžta apie tą patį Ignas Staškevičius, kurį, reiškia, tarsi jau pradėjom ir taip pačioje knygutėje apie tą tapatybę. Ir ten yra ta tokia sakinys, kuris, man atrodo, jis yra tiesiog chrestomatiškai charizmatiškas, ta prasme, kad jį reikėtų kažkur tai išsikalt labai stipriai ir giliom raidėm. Nes Ignas žino, ką sako, jisai tame daugybė metų yra. Jis sako, kad jeigu vadovas nori būti našus, jisai visų pirma turi būti vadovas. Skamba absurdiškai iš vienos pusės, jo, bet iš kitos pusės, kaip tu gali daryti tą savo darbą, jeigu tu nesupranti, ką tai reiškia daryti tą savo darbą, ką tai reiškia būti to žmogumi, kuris tą darbą daro. Ir va čia yra man klausimas didysis, kodėl vadovai neįsitraukia į vadovavimo darbą.
Taip, bet gal čia tu ir atsakėjai iš tikrųjų užduodamas klausimą, ar
ne? Jis nežino.
Kad, tai daugelis turbūt, kad gal net ir nežino, kas yra vadovas, ar ne? Ta prasme, ką aš kaip vadovas turiu daryti, kokia mano kaip vadovo tapatybė, ar ne? O tai, ką aš pastebiu, kalbant apie vadovus, ar ne? Ir jokių būdų nereikia absoliutinti, kad visi tokie yra, ar ne? Bet labai daug yra tokių vadovų, kurie, žinai, kai jo paklausi, tai Nu, kas tu kaip vadovas, ar ne? Tai jisai pasakys, aš žinau tokią metodiką, kitokią metodiką, ten coachingo principų, situacinė lyderystė, ten dar kažką, dar kažką, dar kažką. Ir paskui, kai tu viską nuiminti, čia metodai, o kas tu esi? Ir va čia yra, nu, tuštuma, ar ne? Dabar, kai tu susidursi su situacija, kurioje neturėsi atsakymo, ar ne? Nes tos metodikos nepasiūlys, tai ką tu darysi? Ir va čia turbūt yra tikrasis vadovas, ar ne? Tai aš tai vadinu vadovo stuburu, ar ne? Tai į ką tu atsiremi? Kas yra tavo pamatas? Ir man atrodo, čia yra problematiška, kad, prasme, kad nu, daugelis vadovų tiesiog to gal savo neįsivardė. Ne? Tai bičiulis OVC Consulting, reiškia, vadovas Paulius Savižinis, ar ne? Tai sako, kaip, yra labai daug klausimų, į kuriuos turbūt atsakymų net ir nėra, bet juos labai sveika užsiduoti. Ir vat klausimas, kaip dažnai tu savo užduodi tą klausimą, tai kas aš esu kaip vadovas, ar ne? Dabar, prasme, o ką aš darau kiekvieną dieną, kad būčiau geresnis vadovas, ar ne? Kur mano yra kaip vadovo tobulėjimo kelias, ar ne? Ir turbūt mokymai, konsultacijos, ten coachingos, ar dar kažkas, tai čia yra viena labai maža dalis, bet ta savirefleksija į save, kurią tu galvotum, žinai, o kaip aš šiandien galiu būti geresnis vadovas, negu buvo vakar, ne, būdo filosofija. Ne. Yeah. Tai čia turbūt yra pagrindas.
Absoliučiai, bet žinai, šitoje situacijoje, tam tikrą prasme, man norėtųsi tikėti, kad vadovų pragmatiškumas, orientacija į rezultatą, jūs iš principo turėtų ištempti į tą darbo su savimi arba tą reflektavimo reiškia, situaciją, nes jie turėtų vienu momentu suprasti, kad jeigu jie padarys tą ir jeigu padarys išvadas ir jeigu imsis tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, darbuotojų atžvilgių arba procesų atžvilgių, nu, jie galų gale ves prie to, dėl ko organizuojas egzistuoja, ta prasme, dėl pridinės vertės ir panašiai. Ir va čia tas tavo verslumas, kuris, žinai, tarsi, mes irgi šnekėjom apie tai, apie ką šnekėsim, ir vienas iš dalykų buvo toks, va, Dainius sako, man svarbu verslumas. Ir kai tu kalbi apie stuburą, aš mano galvoje kažkodėl tai dėliojasi stuburas, verslumas, verslumas, stuburas. Na, kaip tu kaip vadovas esi orientuotas į verslą, į tam tikrą verslo paskirties realizavimą, ir va tas tau tą stuburą turėtų kažkaip tai, nu, nežinau, suformuoti tarsi. Ką tu galvoji?
Turėtų klausimas, ar suformuoja.
Ok, kodėl tai... Aš žinau, kad nėra atsakymo.
Jo, tai nėra atsakymo, tai yra beprotų individualu, ne? Tik tai labai svarbu, vat, kai aš kalbu apie verslumą, ne, tai aš vėl daugiau kalbu ne tik apie vadovo verslumą, ne? Reiškia, man atrodo, kad apskritai, jeigu kalbant apie verslumą, kaip po tokį, arba verslę visuomenę, ne, tai mes šiandien labai siaurai apibrėžiam žodį verslumas, kaip po tokį, ar ne, reiškia. Man atrodo, kad ir dažniausiai, jeigu turbūt paklausiu kur nors gatvėje, tai kas yra verslų žmogus, tai tau pasakys, tai verslininkas, tai startupas, tai žmogus, kuris metė savo darbą ir ten, nežinau, nuėjo ten kažką kito daryti. Ir va čia man yra labai, nu, toks liudesys, nes mes iš tikrųjų užbraukiam didelę dalį visuomenės, kuri gali būti potencialiai versli didelėse įmonėse. Ne? Ir tu gali būti, nežinau, vat šiandien aš turėjau sutikimą su vienos degalinės tinklo vadovu, ir iš tikrųjų, jeigu iš ten paimt pavyzdį, tai tu gali būti verslus žmogus dirbdamas operatoriumi. Teisingai, tu gali būti verslus žmogus dirbdamas ten, nežinau, administratoriumi. Ar dar kažką. Ir vat šitas verslumas yra, tai yra tai, kas man yra labai įdomu. Ir, nu, tu prasme, kodėl tai nesivysto?
Jo, būtent, kodėl tai nesivysto? Nežinai, iš tos pusės mes žinome apie tą ilgalaikį blogo verslo įvaizdį, arba verslininko ar verslumo įvaizdį, kad, reiškia, verslininkas yra, kaip tu sakai, ten, nu, švelniai pasakėjo, daugelio atveju žmonės sakys, kad verslininkas tai yra tas, kuris tiesiog už pigiau nupirko, brangiau pardavė. Arba rado babanę, pas kurią buvo žemės klypas, ją ten, reiškia, kažkaip suviniojo ir pardavė, reiškia, o čia verslinį. Nu ne, bet toks įvaizdis yra suformavęs vis dar, jis vis dar gajus. Ar tai gali įtakoti va, tą verslumą, nu, nepakankamumą visuomenėje, kaip manai?
Aš sakyčiau, kad kažkurioje vietoje mes uždėjom tą tokią klišę, ir čia ne tik tai Lietuvos klausimas, čia yra pasaulinis klausimas, kad kažkurioje vietoje uždėjom tą tokią klišę arba definiciją, kad verslų žmonės tai yra tam tikra saujelė žmonių, ar ne? Ir dar, jeigu aš neklystu, 85 metais Peteris Druckeris, mano nuomonė, vienas iš tų moderniosios vadybos tėvų, ar ne, kuris savo puikioje knygoje Innovation and Entrepreneurship, jisai sakė, kad tai gal padarykim taip, kad visi žmonės organizacijoje būtų verslus ir mes pasieksim nerealius rezultatus, ar ne? Vieno tas sunkiai vyksta, ar ne? Ir visai aš nesenai skaičiau tokį, reiškia, apibrėžimą, kaip Baba Knavi, mano nuomonė, vienas iš tų tikrai iškelių žmonių, kurie galvoja apie tai, ar ne? Kaip jisai apibrėžia, kas yra verslų žmogus, ar ne? Tai jisai sako, jeigu tu kiekvieną dieną atėjęs į darbą, galvoji, kaip tai, ką darau, galiu padaryti daug geriau, jeigu tai, ką darau, galiu padaryti daugiau, arba jeigu negaliu padaryti nei vieno, nei kito, tu bandai inovuoti, tu esi verslus. Taip. Nelygu, ką tu darai ir kur tu darai.
Taip.
Ar ne? Bet... Čia vienintelis dalykas, kuris yra irgi turbūt labai svarbus, ar ne? Kad būti versliu nėra susijęs su efektyvumu, ko mes labai ieškom organizacijos. Ar ne? Reiškia, verslumas jisai yra iš kito pasaulio. Jis yra iš kūrybiškumo pasaulio, jis yra iš ieškojimo pasaulio, iš eksplorinimo pasaulio, ne? Kuris iš esmės yra šiek tiek priešiškas efektyvumo pasaulio. Ar ne? Ir va čia, man atrodo, mes susidurėm organizacijos su didelė problema, ar ne? Kuomet visi bando spausinti efektyvumo, reiškia, su minimaliais resursais maksimalus rezultatai. Tam eksplorinimo pasaulį, nu, kitą kartą net rezultatų nėra. Tu 10 projektų investuoji, visi nueina į minusą, duok dieve, vienas ten kažkokias tai rodo daigelius.
Bet va, tai yra momentas, kad taip jau, jeigu žiūrėt pagal tą logiką, jeigu mes žiūrėsim, kad nu, verslas kaip reiškinys, kaip tam tikras veiksmų visuma, orientuota į tam tikrą rezultatą, kuris yra pridėtinės vertės kūrimas, ir kuris yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu pas tave efektyviai veikia, efektyvūs yra procesai, tai čia teoriškai. Praktiškai mes žinome įvairių atvejų, kada yra buvę pakankamai, tarkim, chaotiškos organizacijos, fantastiška idėja, buvo parduotos už milijardus dolerių ir tai buvo sėkmingas verslas. Nors realiai, kaip po, vat čia tas dvi skirtingos verslo rūšys tokios, kur vat būtent ta, kur tu kažką
apskritai, aš jeigu vat pridėt čia, ne, tai aš sakyčiau, vat, reiškia, vienas mano sutikas labai puikus profesorius Martinas Rodžeris, ar ne, kuris labai gražiai išskyrė, sako, aš matau, kad pasaulyje yra, apskritai, dviejų tipų įmonės. Yra eksploatuotojai, blogas žodis, blogas žodis ir išnaudotojai, nu, naudotojai, sakykim taip, ar ne, išnaudotojai turi tokių daug negatyvių konotacijų, bet išnaudotojai gerąją prasme, naudotojai, ar ne, ir yra tie, reiškia, eksploreriai, nu, kurie ieško, ar ne, naudotojai, jie, tai yra tos įmonės, kurios veikia tais baziniais principais, minimalus, reiškia, kaštai, maksimalus rezultatai, mažiausi resursai, arba tie patys resursai ir dar geresni rezultatai, va tiek žinių, ar ne? Ir aišku, joms yra svarbus vienas vienintelis dalykas, tai yra patikimumas, jos turi veikti patikimai, ar ne? Tu nenorėtum, kad ten, nu, nežinau, koks nors energijos tekės, tau būtų nepatikimas, nu, tiesiog nelabai fainai gyventi. Ir jos puikiai veikia, ar ne? Vienok, reiškia, dabar kas vyksta, tai mūsų gyvenimas vis labiau pradeda suktis apie klientą. Taip. Ar ne, kuris yra, ir jeigu pažiūrėsim kokią ten, nežinau, net ir vėl pasaulinio konteksto atveju, ar ne, tu kokią 20-30 metų atgal, taip nesisuko, kaip sukasi šiandien. Ar ne? Vadinasi, tu sau turi būti be proto lankstus, kad tu pavytum kitas įmonės, suprask startupus, ar ne? Kurie iš esmės išnaudoja didžiųjų neišnaudotas nišas, ar ne, tam, kad nu, patenkinti geriau kliento poreikius. Ar ne? Bet jos dažnu atveju, šitos įmonės, jos nelabai susijusios su našumu, teisingai. Nu, ir turbūt iš to, kad iš jų, reiškia, paskutiniu metu ištraukiami pinigai, tai irgi rodo, kad na, investuotojai šiek tiek nusivilia. Ar ne? Bet ką aš noriu pasakyti, kad jie moko klientą kaip gyvent ir ko reikalauti. Ar ne? Ko norėt iš principo iš įmonės, ar ne? Ir tada tu būdama didelė įmonė, kuri galvoja tik tai apie našumą, tu turi labai gerai pradėti galvoti, o kaip aš galiu išnaudoti visų darbuotojų potencialą, verslumo potencialą, supras kiekvieną dieną galvoti apie klientą ir daryti geriau, negu dariau vakar klientui, tam, kad aš galėčiau atitikti tą standartą, kurį šiandien padiktuoja startupai. Ir sutikim, kad startupai, nu, jie nebūtinai pelningos įmonės, ne? Ir dažnu atveju jie yra, nu, bent savo pradžiu yra absoliučiai nuostolingos
įmonės, kurias rašo šiandien žiniasklaida arba kurias kultivuoja ir kurios yra visur pas visu ant liežuvio, jos realiai nėra tos, kurios sukūrė didžiąją dalį arba kiekvieną dieną kūrė didžiąją dalį pridėtinės vertės pasaulyje arba BVP to paties. Visiškai ne. Įkūrė tos pačios nuobodžios neįdomios įmonės, kurios dirba pagal tą patikimumo problemą. Aiškia, principą. Bet tu labai čia gerai užkabinai tai, kad tos, kurios dirba ir šiandien generuoja didžiąją pridėtinę dalį, jie negali, neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai daryti tą klientą, nes keičiasi kliento poreikis, kurį išlepina būtent tie, kurie nekuri tos vertės.
Čia vienas dalykas, ar ne? Bet kitas dalykas, tai vėl, suprask, aš ne prieš startupus, čia turbūt tau auditorijai reikia pasakyti, kur žiūrės, aš ne prieš startupus, aš manau, kad jie yra labai naudingi, jie tikslingi, ar ne? Ir jie daugiu atveju įspirė į gerą vietą žemiau stuburo, kada tu iš tikrųjų paėmė ir pajudė į priekį, ar ne? Bet aš tik sakau, kad tai, kokiamis jie sąlygomis gyvena, ar ne, šiek tiek iškreipia. Ar ne, net ir, pavyzdžiui, nu, paimkim tą pačią darbo rinką, ar ne? Nu kaip, tai jeigu tu esi talentingas žmogus, ar ne?
Taip.
Nu, tau ne fasonas eiti dirbti į fabriką.
Taip.
Ar ne? Tiesiog. Nors vėl, jeigu pažiūrėjus eilę tyrimo, ne, eilę tyrimo, verslumo tyrimo, ne, tai tu turėdamas kažkokią tai vieną ar kitą idėją ir ją įgyvendinamas dideliai bendroviai, skalės prasme, scalingo prasme, tu pasiektum gerokai didesnį rezultatą ir gerokai didesnį poveikį ekonomikai, taip, negu tu sukurdamas ten vieną ar kitą, žinai, startupą su savo bičiuliu iš dešinės.
Jo, bet tada, nu, bet tada atsiranda tas momentas, aš esu talentingas žmogus, aš turiu idėją, aš galiu atitikti startupą, tu man sakai, kad yra galimybių veikiančioje struktūroje panaudoti esamus resursus tam, kad tą padaryti žymiai scalingo prasme plačiau, ir aš tada ateinu į tokią įmonę pas savo vadovą.
Ir ta įmonė tave suėda.
Ir tave suėda.
100%. Ne tik tai sistemiškai, tai suėda kaip žmogų.
100%. Ir čia tada reiškia vedinti dalyką, kad reiškia didelės įmonės, kadangi reiškia startupai lepina klientus, ane, Airbnb, Uberis, ane, daro viską lengviau ir paprasčiau. Ane. Jie lepina klientus, mes turėsim tos klientus patenkinti. Jie lepina darbuotojus, didžius įmonės turės. Jos neturi nieko kito, tik tai pradėti galvot, kaip keistis. Kaip į savo darbą labiau būti startupišku. Ne? Ir aš sakyčiau, jeigu žinai, manęs kas nors paklaustų receptų, nors aš jo nežinau. Tai aš sakyčiau, turbūt pirmas dalykas, kaip padaryti taip, kad kiekvienas darbuotojas organizacijoje visų pirma, prieš galvodamas apie savo darbą, ką jis daro, kodėl jis galvotų, o ką tai reiškia klientui. Tu vat sėdi, pavyzdžiui, nežinau, tarkim, IT skyriui, ar ne, ir tu nedirbi ten, tarkim, pardavėjams, tu realiai dirbi klientui. Tu sėdi buhalterijoje, tu dirbi klientui. Ir ką reiškia tai, kad aš ten kokią sąskaitą parašiau, žinai, 2 valandą vėliau. Žinai, ką tai reiškia klientui. Ir vat aš galvoju, jeigu kiekvienas žmogus vat taip pradės mąstyti, jeigu mes galėtume pasiekti tai, tai ir atsirastų tai organizacijos, apie ką mes šnekam, agile age, ar ne, kuomet tas prisitaikymas greitas prie to, ko reikia šiandien klientui.
Ja, bet čia yra tas momentas, kada mes reikalavome, kad darbuotojai mūsų būrėt būtų orientuoti į klientą ir apie jį galvotų, kai daro savo kasdienį darbą, tai visų pirma, ko mes turėtumėm tikėtis kaip klientai, kaip konsultantai, kaip verslininkai, tikėtis, kad vadovai visų pirma bus orientuoti į klientą ir labai aiškiai suvo savo atsakomybę, kur man labai svarbu yra tas momentas susidėliotis dėl to, už ką atsako tas vadovas, tai už ką jis atsako? Už rezultatą. Iš kur ateina rezultatas? Rezultatas ateina iš to, kaip darbuotojai dirba savo darbą. Taip, bet su sąlyga, jeigu klientas pasirenka turėti reikalų su tavimi. Taip. Tai ultimatyviai, reiškia, ribinė prasme, vadovas atsakingas, kad klientas mane pasirinktų. Yra reikalų, yra ten konkurencinės aplinkybės, sąlygos, geografija, geopolitika, visi reikalai. Bet iš principo, jeigu, ką tas žinai, reiškia, kad aš orientuotas į klientą, aš reiškia, viskas, ką aš darau, turi būti skirta tam, kad klientas mane pasirinktų. Iš esmės. Tai jeigu aš dirbu tam, kad klientas mane pasirinktų, reiškia, aš dirbsiu tam tikrų būdų su savo žmonėmis, kad jie dirbdami su klientu kažką padarytų, kad klientas pasirinktų. Nu, žinai, tokia logika tokia.
Ko gero taip. Ar reiškia, labai dažnu atveju, man atrodo, vadovai tiesiog nušoka, reiškia, į tą tik taip pirmą tą linką matydami, ar ne, kad reiškia, aš dirbu klientu. Bet iš tikrųjų mano nuomonė, kad vat, tai kas turėtų gerą organizacijos įrasti, tai vadovas vis labiau turėtų tapti facilitatoriumi, ar ne? Arba tiesiog to nu, proceso glūdintojų, ar ne? Kuriame iš tikrųjų darbuotojai kurtų, galvodami kiekvieną dieną, ten nežinau, kurdami tarp disciplinės komandas, tarp departamentinės komandas, galvodami, o ką mes galim kiekvieną dieną padaryti. Ir vadovas turbūt tai yra įgalintojas šitam procesui vykti.
Vat tu man biškai papasakos šitą pavyzdžių, nes mes reiškia rezumuojant visą mūsų pokalbį, nes vat, mes tarsi tokiam keliam, pamėtėm tokių protingų frazių, reiškia čia visai kaip, bet kol kameros nebuvo imtus, tu man pasakoji apie EBIT. Tu man pasakoji apie EBIT kaip organizaciją tam tikrą prasme. Ir vat ta tokį situacija, kas buvo prieš ten 5 metus ir kas yra dabar. Papasakok, nes jeigu tu sakai, reiškia, kad vadovai turėtų vat, labiau agilinį, labiau facilitatorį, o tu esi vadovas, tu realiai esi verslo savininkas. Ir, o kaip ten pas tave?
Tai taip ir yra pas mane, reiškia, ar ne, kad reiškia, jeigu tu pažiūrėsi, pavyzdžiui, tą pačią vadovų konferenciją, ne, kurioje susirenka per 800 žmonių, per 50 pranešėjų ir ko gero, aš galėčiau sakyti, kad yra didžiausia vadovų konferencija Lietuvoje, ar ne. Tik mes ją pradėjom organizuoti prieš N metų, tai mes turbūt turėjom kokie 15 pranešėjų, gal kokius 400 žmonių salėje, ar ne, viena diena, nu, viskas buvo apčiuopta, ar ne, viską jauti, kas čia bus, kas čia bus. Praktiškai su kiekvienu žmogum pasisveikiniu, kuomet jisai ateina, ar ne, jam pasakai labas, ten į kėdę net palyginti, nu, ta prasme. Ir šiame etape, ne, kurį mes turim dabar, kai yra 800 žmonių, reiškia 50 pranešėjų, beveik 100 techninio personalo įvairaus plauko, reiškia, žmonių, tu supranti, kad, nu, kad jau tu ne, nebejauti. Ar ne, tu nebejauti visų taškų. Ir, ir tada vat, čia mes kalbėjom su, su, su mano kolega, reiškia, partneriu Artūru, reiškia, dieną prieš, prieš ebitą į vakarą ir klausėm, na tai ar čia jau viską padarėm, kad jisai būtų nu, geras produktas dalyviams. Ir tada supratom, kad nu nežinom. Ar ne? Supratom, kad nežinom. Ir vienintelė pagoda tai buvo ta, kad mes lygtai taip tarpusavį pasikalbėjom, kad na, žmonės, kuriuos sutraukėm prisidėti šitam produktui, jie protingi. Na, tai labai daug šansų, kad rezultatas bus protingas. Bet iš, iš šitos pusės, ar ne, tai aš net galvoju, kad tu net ir nežinai, iš tikrųjų, vat, še, vat galvojant, iš tokios pusės, tu nežinai, kur prasideda organizacija ir kur baigėsi organizacija. Ne? Ir net galvojant, jeigu iš principo galvojant apie konferencijų biznesį, kuris yra šiek tiek specifiškas, mano nuomonė, aš nežinau, kas kuria produktą. Ir aš galvoju, kad ko gero, kai konferencija susirenka žmonės, kurie ploja, kurie juokiasi arba verkia, jie irgi kūrė produktą, ar ne? Tarpsime, tai yra didžiulė produkto dalis.
Ir panašu, kad jūs tas veža, tarpsime, dalyvavimas kaip produkto
absoliučiai, kūrime būtent. Absoliučiai, absoliučiai. Ir tada reiškia, kas vyksta, tai ta, ta, ta riba, kur tu prasidėjai ir kur tu baigėsi, šiandien yra absoliučiai išplaukus, ar ne? Jeigu anksčiau galėjai pasakyti, va, čia pradžia, čia pabaiga, tai dabar, nu, kažkur pradžia, kažkur pabaiga. Aš visai nesenai šnekėjau su Madaros, reiškia, kosmetikos, ar ne, reiškia, savininkė Lota ir jinai taip labai puikiai sakė, sako, žinai, Dainiau, sako, va dabar dagyvenau iki tokio laiko, kada nesuprantu, iš kur pinigai ateina. Na, aš nežinau, sako, kas kuria tą produktą, kas jį gamina, nes pas, pas, pas jos klientai traukti į, į vairius ten tuos ir, ir reiškia, jinai kitą kartą sako, ateina, nu, sako, man atrodo, aš esu dabar kaip patalpų, reiškia, tas nekilnojamo turto, reiškia, valdytojas. Jie pas mane ateina į, į, į tą fabriką, jie ten kažkokiam testiniam rūmė pasidaro, reiškia, tos produktus, už kurios susimoka ir, nu, vat, ir, vat, ir, ir jiem taip, va. Tai tu iš tikrųjų nežinai, kur pradžia, kur pabaiga, ar ne? Ir čia aš dar ką noriu pasakyti, tas pats su, 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 su tom stambiom organizacijom, ar ne? Ir man atrodo, čia yra labai svarbu, reiškia, kiek, kiek tokios komandos jos pradės vyrauti. Ir aišku, yra daug pavyzdžių iš tikrųjų toj pačioj Lietuvoj, ar ne, kur, kur, kur įmonės eina link to, ar ne, stambiosios įmonės eina link to, reiškia, kad kūriamos tos ad hokinės komandos, kurios, kurios reiškia, na, bando ieškoti kitokių sprendimų, bando galvoti, kaip mes kitaip galėtume dirbti su klientu. Bet aš tik sakyčiau, tas turėtų gauti gerokai didesnį pagreitį, kad, kad na, mes galėtume vadintis versle visuomenė. Ne? Kas turbūt
nu,
yra
čia akcentas. To reikėtų būtų fainai visiems mums palinkėti, kad mes būtumėm tam tikrą prasme savo, kiekvienas savo veiklos akcininkas, pagrindinis savo veiklos valdytojas. Bet aš manau, kad ta tavo kampas, apie kurį tu kalbi, ir, ir čia tarsi viskas, viskas labai susiję. Pasikeitus technologijom, atsiradus tam, kas vadinasi share economy, dalinimasis paslaugomis, plius orientacija į klientą, visą tai neišvengiamai stumia visą verslą į visiškai kitokią organizacijos pobūdį. Visiškai kitokią. Tai, kas veikia kaip anksčiau, kaip sėkmės modelis, jisai labai tikėtina, kad ilgainiui nustos veikti arba nu, perims tiesiog visus tų dalykus tie, kurie anksčiausiai gebės to kurti tam tikras komandas, būrti žmonės projektinių pagrindų, viską orientuoti klientus, pavyzdžiui, dirbti su konkurentais kartu, tam, kad klientas pasirinktų mane ir konkurentą, taip. O ne kažką kito, pavyzdžiui, tai yra konkurencinė kova, tai yra vyksta iš esmės taip, arba dirba pardavėjas su tiekėjų kartu tam, kad klientas būtų patenkintas, kuria savo komandas. Žodžiu, yra visokių tokių įdomių reikalų ir jeigu mes būtume pakankamai atviri, o tikiuosi, kad mūsų pokalbis šiek tiek paskatina visus žmonės, kurie čia dabar sėdi ir galvoja, apie ką čia buvo visas šitas pokalbis, būti šiek tiek labiau atsivert truputėlį ir galvoti ne, apie, ne vien tik tai apie tuos modelius, kurie veikė, o labiau apie tuos, kurių net neįtariai, kad gali veikti. Žodžiu, mokytis, suprantu, ne? Vis tiek reikės mokytis visiems.
Tai mokytis reiks, mokytis kiekvieną dieną reiks.
Da, va, tai va, niekur nuo to nesidėsit.
Ne, čia tik tai klausimas, ko mokytis.
Linkim pasirinkti jums to, ko jums reikia mokytis. Ačiū labai už jūsų dėmesį, ačiū Dainiui už buvimą čia ir pasidalinti savo mintimis. Tikiuosi, kad susitiksime ir kitą kartą. Nu, ne tik, kad tikiuosi, aš žinau, kad susitiksime, nes tikrai pasižiūrėsit jūs kitą filmuką, ypač jeigu jisai bus Delfyje, Facebook'e, LinkedIn'e ir dar audio failė iTunes'ose, kur galima pasiklausyti bėgiojant, vaikščiojant ar važiuojant mašiną. Sėkmės visiems, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas.